подписывайся на нас в соцмережах. Instagram – Radio MUA. YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media. Facebook – Radio MUA. А також телеграм-канал Radio MUA. Radio M – завжди поруч. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Чи говорить Бог сьогодні з людьми? Так, говорить, і насамперед через Біблію, святе Боже Слово. Чому? Тому що вона містить все необхідне, щоб ми спаслися і вели християнський спосіб життя. Хоча це найстаріша Біблія, найстаріша книга, яку я знаю, але вона і досі залишається найактуальнішою, найчитанішою книгою у світі. Це програма «Погляд на вічне», де ми знову і знову звертаємося до наймудрішої книги Біблії. Архімандрит Діонісій, Православна Церква України, по ту сторону екрану. У прямому включенні з міста Слов'янська Донбаського регіону. Я вас вітаю, пан Діонісій.
Христос воскрес! Я теж вітаю вас, пані Надія, шановні радіослухачі, глядачі. Гарного весняного настрою всім.
Як взагалі у вас настрій? Як дух бойовий чи ні? Ще вірите в перемогу?
Я не вірю, я просто не сумніваюся в перемозі. Настрій, хотілося, щоб був весняний, але насправді настрій бойовий. Ми тримаємося і я думаю, що літо ми вже будемо зустрічати із гарним настроєм і з перемоги.
Так, нехай ваші слова та до Бога у самі вуха. Нехай так буде. Амінь. Отже, номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08 0800 30 14 13 безкоштовні дзвіночки по всій території України 099 228 28 08 безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube, Фейсбуці, коментарі залишати під стрімом. Говорити ми сьогодні будемо про те, що краще благословляти чи проклинати. Що вигідніше для нас, так? І спиратися будемо, звісно, на Слово Боже, на вірш з Біблії, який записаний у 12 розділі книги до римлян, 14 вірш. Благословляйте переслідуючих вас, благословляйте, а не проклинайте. Ось такий заклик, подивимось, чи прислухатися до нього, чи ні. Отже, що таке благословіння?
Благословіння – це таке дуже широке поняття. Кожен із нас його може сприймати правильно, неправильно. І воно має дійсно багато значень, бо насправді, якщо, розпочинаючи з самого походження слова, це є благе слово, благословіння, тобто це щось зв'язано з добром, зв'язано із чимось таким позитивним. І, власне, якщо розглядати в такому більш побутовому рівні, то це благословіння було дуже важливо на протязі багатьох століть в християнських родин, особливо коли люди збиралися йти на шлюб чи на якесь добре діло. Ми завжди, християни, звертаємося, благословення в батьків, у священників. Тобто це таке поняття, якби заклик Духа Святого на якусь добру справу. Але з іншого боку, благословення можна сприймати це і благословення від Бога, коли Бог дарує якийсь дар Святого Духа, якийсь тобі дар, яким ти можеш служити для ближніх, служити для того, щоб поширювати слова Євангелія, щоб поширювати Слово Боже. І це теж можна вважати благословенням. Благословенням вважається, коли Бог подає продовження роду, подає здорових дітей. Це теж вважається благословенням. Деякі часи, навіть християнські і дохристиянські, вважалося, що якщо в сім'ї немає дітей, немає продовження року, то ці люди навпаки Богом нелюбимі і чогось, Бог на них має якусь образу, що не благословляє їх на продовження роду. І тому, власне, благословення – це таке от широке поняття, бо навіть коли ми маємо щось матеріальне і допомагаємо ближньому, ми кажемо, ну це ось через нас тобі Бог благословляє, тобто дає щось добре. Тому будь-яке добре починання, добрий призив Бога на те, щоб якось гарно справдилася якась справа і так далі, це все можна відносити до благословення і, власне, такого чіткого, короткого визначення, що таке благословення, не існує, бо в нас людей таке широке поняття про це слово.
Біблійних героїв, може, якось почитаємо, подивимось, як це їм вдалося стати благословенними.
Справді дуже багато є біблійних героїв. Ну, будемо починати з такого першого біблійного героя яскравого, до якого навіть в образі трьох подорожуючих з'явився сам Бог, якби це під дубом Маврикійським, до праотця Авраама, який вже був по віку старцем, і жінка його вже була у поважному віці. І якраз про те, що я говорив, що в них не було дітей, вони не мали продовження роду, і під час розмови під цим маврикійським дубом йому було сказано, що ти будеш батьком народів багатьох. І, власне, в нього після цих відвідин народився син Ісаак, що означає із перекладу з давнього арамейського «Бог посміхнувся». І, власне, це таке було благословіння яскраве, яке я можу зараз пригадати. Благословенним був той самий Давид, коли визвався молодий юнак і пішов на Голіафа, озброєного великого велетня, який, очевидно, міг і повинен був перемогти невеличкого юнака своєю силою, але він, взявши камінець, пращу, і зміг подолати цього велетня, і таким чином це теж було Боже благословення саме на цьому юнакові, який зміг спасти ізраїльський народ від філістимлян. Так само наступний такий теж був герой, великий велетень в ті часи, які теж дуже багато разів боровся проти філістимлян, який не був непереможний, сила його заключалася в його волосі, це є Самсон, який, власне, був подоланий тільки після того, як Даліла, підступно вивідавши, в чому його сила, відрізала йому волосся. Але все ж таки, потім, помолившись до Бога, звавшись, попросив хоча б востаннє наділити його тою силою, якою він був наділений, Бог зглянувся, наділив такою знову силою, і він, жертвуючи своїм життям, погубив своє життя, але в той же ж момент знищив дуже багато ворогів філістимлян. Ми можемо згадати про царя Соломона, який просив у Бога мудрості, і Бог благословив його цією мудрістю, дав йому такий розум і так далі. І таких прикладів в Біблії досить багато, і навіть якщо ми згадаємо Симона Петра, апостола Ісуса Христа, коли була розмова між учнями і між Ісусом Христом, і коли він запитав, за кого сприймаєте ви мене? Хтось сприймає за пророка, хтось за сина людського, хтось за кого ви мене сприймаєте? І Симон Петро сказав, що ти є син Божий. На що відповів йому Ісус Христос, що благословений ти. І ти, Симоне, і віднині ти будеш названий Петром, що в перекладі означає камінь, на цьому камінь я побудую свою церкву, що навіть пекло не подолає її. І тому теж от таке от слово «благословенний» було озвучено до апостола Петра. Благословенним був і своєю присутністю шлюб у Кані Галилейській, де відбулося перше чудо Ісуса Христа, де перетворили воду на вино. Тобто це теж сама присутність і тим, що перше чудо, яке трапилося якраз під час шлюбу і показує, це таке благословення і Боже розположення до здійснення законного шлюбу. І таких прикладів із Нового заповіду є дуже багато, тому я не думаю, що треба слід зараз на кожному з них зупинятися.
Так, дякую. Ви таких назвали собі супергероїв Біблії і суперподії, так? Але вони найбільше відкладаються у пам'яті. А сьогодні, чи можна ось так подивитися на людину, подивитися на країну і сказати, що ну, це дійсно благословенна країна? І до благословенної чи проклятої ви відносите саме нашу країну, зважаючи на ці обставини, в яких ми опинилися?
Судити благословена чи проклята наша країна не має права, все це у руках Божих, і він мусить звершувати суд. Так, я розумію, що деякі події, коли не було такого повномасштабного вторгнення в нашу країну, коли все було більш-менш стабільно, коли у тебе був якийсь добробут, ти вважав, що ти благословений Богом, в тебе є своє помешкання, в тебе є якийсь стабільний устрій твого життя, ти ні про що не піклуєшся, в тебе є робота, ти заробляєш кошти, ти не сидиш голодним, ти не переживаєш такої так, повномасштабно за наступний день ти маєш якусь таку стабільність, і ти відчував себе наскільки благословенним Богом такими от земними дарами. І розумієш, що насправді поняття благословення, воно не є прив'язано, не повинно бути прив'язано до земного. Це все-таки такий духовне поняття. І, власне, коли зараз розпочалася війна і втратилися оці цінності, які наживалися такі життєві, матеріальні, розпочинаєш задумуватися над духовним і, власне, сказати, що та подія, яка відбувається зараз в нашій країні, це є прокляттям чи благословенням. Все залежить, мабуть, в нашому серці, як до них відноситися. Апостоли теж були гонимі, християни теж багато століть, віків були гонимі, приймали мученицьку смерть, і, власне, в їхньому житті це було благословення. Вони сприймали це як благословення Боже. Бо найголовніше бути благословеним – це бути щасливим не тільки в добробуті, а й в будь-яких ситуаціях, коли навіть отакі негативні ситуації відбуваються, але бути щасливим, відчуваючи Бога, Його присутність. І, власне, я знаю, що наша країна зараз достойно тримає нашу оборону і оновлюється якось духовний стан наших з вами співвітчизників. Вони теж дуже багато чого переоцінюють, і ми якось переходимо, мабуть, на якийсь трошки вищий духовний рівень, де ми розуміємо, що якраз сьогодні настав той момент, коли, власне, ми повинні благословляти. Благословляти тими земними дарами, якими нас благословив Бог, якщо в нас є що поїсти, окраїть з хліба, ми мусимо поділитися з ближнім, і це буде теж йому благословіння, бо дуже багато, на жаль, наших співвітчизників зараз і не мають що поїсти і за що поїсти, і навіть де голови прихилити. Тому зараз така велика нагода всім нам творити оці справи милосердя, справи добра, бути такими миротворцями, таким чином примножувати різні благословення. Ну і, звичайно, що в духовному плані ми мусимо молитися і бажати добра, любові і нашій країні, і в першу чергу благословляти наших ворогів і молитися за них, щоб Господь Бог їх помилував, і щоб Господь Бог їх врозумив і повернув їх від злоби, від ненависті до любові, до добра. І це теж дуже велике таке наше завдання. Тому, я думаю, наша країна є благословенною в будь-якому випадку, бо ми миролюбива країна, і, власне, в цій ситуації ворог напав на нас, не ми на когось нападали. Якби ми нападали і наш народ нищили, то я б говорив, що це є прокляття за те, що ми десь забираємо інші землі, інші життя. А якщо ми захищаємося і ми не винні в цьому, що загарбник прийшов на нашу землю, то, власне, цю ситуацію слід сприймати як благословення Боже.
Так, дякую за відповідь. Це саме я хотіла почути і якраз цю паралель провести, тому що у деяких складається хибне уявлення про благословіння, що благословіння це дорівнює посмішки, добро, достаток, добробут, так, але у духовному сенсі це більш глибше значення вкладається. А чим серце наповнене, те й говорять вуста. Так, щоб благословляти, потрібно це мати в серці. А сьогодні що у нас? Біль, порожнеча, розчавленість, так? Злість, страх. Як благословляти з таким серцем?
Ну, ми з вами говорили на попередніх ефірах, ми вже багато обговорювали ці теми, і насамперед дійсно, що ми, християни, в цей момент повинні в своєму серці боротися із страхом, боротися із гнівом, викорінювати це все. І, власне, якщо продовжу, я можу навіть так такий ланцюжок сказати, от ви сказали, біль, страх, розбитість і так далі. Але в нас зараз є і велика сила, в нас є мужність, в нас є духовна, душевна сила, сила збройна наших військових, які тримаються і попри все не падають духом, які не мають оцих сліз, не мають розпачі і так далі. І саме дивлячись на цих мужніх хлопців, ти розумієш, що в твоєму серці зараз не наскільки там біль чи страх, а в твоєму серці мужність, бо ти на стороні добра, ти на стороні правди. І тому, якщо цей ресурс є в себе, внутрі, в серці, десь внутрі кожного, ми зможемо знайти ресурс і благословляти, і молитися. Апостоли теж страждали, і, власне, вони теж молилися, вони змогли знайти той ресурс, бо розуміючи, що це життя, життя тут земне, воно досить короткочасне. І ми мусимо рівнятися на життя, те, яке буде після нашої смерті, це життя вічне разом із Богом, або, якщо ми недостойно живемо, життя без Нього. Але я сподіваюся, що ми, християни, зможемо віднайти в собі ресурси і достойно витримати це випробування, яке прийшло зараз в нашу країну, в нашу сім'ю, в нашу родину, до наших рідних, близьких, сусідів. Ми зможемо достойно витримати і, власне, йти сміливо, як ішли апостоли, шляхом до спасіння.
А коли християни отримують Боже благословіння, є якісь особливі умови? І чи можна його втратити?
Звичайно, що християни отримують благословіння в залежності від того, що їм потрібно, бо знаючи кожного з нас, знаючи нашу потребу, і він посилає ці благословіння. Якщо говорити знову ж про матеріальні благословіння, бо дуже часто людина, вона прив'язана до матеріального. Христос, коли посилав своїх апостолів на проповідь, говорив їм, що не турбуйтеся, що вам їсти, чи що пити, чи що задягнутися. Тобто дайте можливість мені про вас подбати. Тобто ви йдіть, проповідуйте Слово Боже, це така ваша місія, я вас на це благословляю, це ви повинні виконувати, а все інше до вас приложиться, я про це подбаю. Так само і в сьогоднішній день ми повинні розуміти, що Бог в будь-якому випадку, люблячи своїх синів, своїх дочок, він подбає про те, щоб ми були ним благословені і їжею, і де прихилити голову. І, власне, найголовніше – не втрачати з ним зв'язок і бути поруч з ним. Це є оце духовний сенс цього слова благословіння. І коли людина перебуває з Богом, просячи в молитві на будь-яку справу, перед тим, як сідає їсти, щоб Бог благословив цю їжу, послав Духа Святого, щоб Бог благословив на якусь добру справу, коли йде людина її виконувати. І Бог посилає свою духовну підтримку кожному християнину, який щиро до нього звертається. Але якщо ми, на жаль, робимо більше акцент на матеріальних благословеннях, ми можемо втратити оцей духовний зв'язок із Богом, і в цьому плані дійсно ми можемо залишитися без його благословення, бо матеріальне, як показав приклад навіть на Іоні, він майже за одну добу втратив усе те матеріальне, яким тому треба думати більш про духовне, про духовне думати, про матеріальне, яке, як показала зараз практика, в сучасний ось час, що дуже багато людей, які десятками років будували будинки, наживали якесь майно, зараз змушені були взагалі поїхати і лишитися без нічого. І це можна привести той самий паралель між тим, як один із фермерів, який зібрав великий врожай пшениці, зробив великі зерносховища і сказав своїй душі, що радій, пий і веселися, тобі вже набагато років хвати. Але в притчі Ісус Христос сказав, що а що ж ти будеш робити, якщо в тебе душу сьогодні заберуть? З чим ти підеш до Бога? З матеріальними благами, з матеріальними благословіннями, не маючи духовних. Тому треба робити акцент зараз на духовному багатстві своєму. Де ні ворог не загарбує, не вломується, не підкопує і не забирає.
Так, а приклад з зерном – це якраз актуальний. Коли ворог прийшов, забирає і навіть не знає, навіщо і що буде з цим робити. Але у нас є духовне, це найголовніше. Треба за це триматися. В апостольські дні були гоніння на церкву. Розкажіть, які вони були? Можливо, там нічого такого особливого. Це нам зараз дуже погано, і це в нас гоніння. А то таке?
Ні, гоніння були і в апостольські часи, і в постапостольські часи. І вони були досить жорстокими, кривавими, з різними розправами такими жорстокими. І першого мученика, якого ми можемо згадати, про якого пише на самому початку в книзі «Діяння святих апостолів», це є Стефан, якого забили камінням, який про тих, що його забивали, молився. І пройшло декілька десятків років, і у 67-му році нашої ери Рим був захоплений одним із імператорів, Нерон, здається, якщо я не помиляюся, він був спалений вщент. І в цьому зробили таку, як ми зараз говоримо, фейк, неправду, що це зробили християни. І обурені римляни, вони переслідували, вбивали християн і вплоть до того, що навіть забирали християн і забирали до таких так званих цирків, де кидали їх на розшматування звірам, деяких зашивали у шкури різних звірів і теж кидали псам, і дивилися, як їх розтерзують. Навіть були такі випадки, що за часів цього кровожерного імператора якраз так сталося, що християн обливали смолою, запалювали, і вони були як смолоскипи у його садах для освітлення навіть тих садів. І це було дуже жорстоко і повселюдно це було. І на протязі ще багатьох століть дуже часто були гоніння, гоніння на християн в різних країнах, континентах. І гоніння не припинилися, вони продовжуються.
Можна просити Божого захисту від переслідувань, від гонінь? Чи це нормально? Так має бути? Це говорить про твій духовний стан, бо Ісус говорив, мене гнали і вас будуть гнати. Що скажете на це?
Звичайно, що ми повинні попросити Божої підтримки, Божої допомоги в будь-яких обставинах нашого життя. І згадаємо про те, що навіть сам Ісус Христос накануні того, як його мали ув'язнити, розіп'яти, він теж молився у Гефсиманському саду і просив у Бога, що нехай мене минеться чаша, але нехай буде не моя воля, а на все це буде твоя воля. Тому, власне, у будь-яких обставинах ми можемо, за прикладом того самого Ісуса Христа, звертатися і молитися. Але якщо ми не бачимо переміни такої, що все-таки гоніння далі на нас продовжується, нас зневажають, ми повинні згадати і ці слова, про які ви сказали, що Христос попереджував, що якщо мене гнали, вас тим паче будуть гнати. І будуть настануть такі часи, коли кожен, хто вас збиватиме, він буде думати, що цим він служить Богові. І насправді боятися смерті, смерті за Христа, за віру, коли ти дійсно живеш з ним у серці, не варто, бо наша смерть наближає нас до зустрічі з Христом. І, власне, смерті боятися не слід, бо смерть – це є зустріч з Богом. І, власне, всі ми християни все життя і прагнемо цієї зустрічі.
Чому необхідно, прям необхідно благословляти переслідувачів? Чому Павло наполягає на цьому?
Тому що кожні слова, кожні наші дії, вони несуть за собою наслідки. І, звичайно, якщо ми християни, ми не можемо проклинати, бо слова прокльонів, чи слова ненависти, чи бажання комусь смерті, чи бажання комусь зла, це є прерогатива ніяк не божественна. Це якраз прерогатива тієї нечистої сили, яка і лютує на цьому світі, і несе за собою зло, смерть і так далі. І наше завдання християн якомога більше молитися і благословляти, бо, власне, дуже часто були такі приклади, що слова благословінь, вони рятували і сім'ї, і міста, і країни. І ми не можемо, як би кажуть, двом богам служити, бо якщо ми християни, наше завдання промовляти молитви благословення і бажати ворогові не смерті, не зла, а бажати навпаки навернення і молитися за те, щоб Господь Бог і їх помилував після їхнього покаяння, і щоб вони теж змогли потрапити у Царство Небесне. Тому дуже важливо, особливо в сьогоднішні дні, бо я розумію біль батьків, матерів, дружин, дітей, які втрачають своїх чоловіків, своїх рідних хлопців, ті, які захищають своє життя, життя наших з вами співвітчизників. Звичайно, що в них дуже важко віднайти якісь слова благословення, і все частіше лунають слова про проклять і ненависти і так далі. Але ненавистю ненависть, ненавистю злість ми зупинити не зможемо. Все долає тільки любов, все долає тільки Боже втручання і Боже, і особисто і наше благословення. Бо якщо ми будемо благословляти, ми будемо якомога більше завдавати духовної поразки нашим ворогам.
Дякую. Це програма «Погляд на вічне». Архімандрит Діонісій у прямому включенні зі Слов'янська, Донбаський регіон. Ми говоримо про благословіння і прокляття. Що обрати? Що обрати не лише християнину, а кожній людині на цій землі? Що буде нам на благо для нашого, для нашої духовної людини насамперед? І спираємося на текст біблійний, який записаний в книгі до Римлян, 12-й. Розділ 14 вірш. Павло говорить: «Благословляйте переслідуючих вас, благословляйте, а не проклинайте». Ось так ми поступово підійшли до прокльонів. Що це таке, будемо розбиратися. 0800 30 14 13 099 228 28 08. Дзвоніть, пишіть, долучайтеся до нашої бесіди. Ну, що ж таке прокляття? Я так розумію, що це теж багатогранне поняття.
Ну, наше людське сприйняття, слово прокляття, теж, звичайно, як і благословення, воно таке многогранне, бо насправді, так як ми собі уявляємо, що прокляття, то є якісь такі жорстокі слова, побажання якогось зла, побажання, можливо, навіть смерти, чи ще щось сказані, можливо, так, з пересердя, зі злості, які інколи збуваються. Інколи люди сприймають, що слова прокляття – це якийсь певний заговор з якоїсь там чорної, білої, сірої магії, який наводить якісь там проблеми на сім'ю, на цілі покоління і так далі. Є і така побутує така думка у наших, в нас, у людей. Але насправді саме прокляття в такому богословському його значенні, слово прокляття – це є бути позбавленим в присутності Бога. Тобто, якщо найбільше покарання, яке може нас чекати людей, це бути позбавленим Божої присутності. Тобто, після смерті опинитися не в Божому Боже, опинитися не з Богом Царстві Небесному, а опинитися у пеклі, в місці муки і бути позбавленим Божої присутності. І навіть про це, ну, є такі слова у Євангелії, здається, до Коринтян говорив апостол Петро про те, що якщо зараз так крутиться цитата про те, що хто не є з Богом, хто, я так своїми словами так скажу, хто не є з Богом, хто відсурався від нього, тому анафема марат ата, є такі слова. Слово анафема, власне, і означає в богословському понятті прокляття, тобто відкинення, відлучення від чого? Від божественного, від божественної присутності. Маран ата означає в перекладі із староарамейського, що Господи, прийди. Тобто навіть і в цих словах говориться про те, що це прерогатива Бога. Кому, хто буде благословений, хто буде проклятий, але, власне, ми своїми вчинками можемо від себе відвернути Бога настільки, що стати для нього дійсно проклятими і тими, які вже не здатні принести доброго плоду, і ми зможемо опинитися в тому місці, де немає Божої присутності, це є пекло.
Отже, прокляття, вони мають певну духовну силу, так, незважаючи на те, що це лише слова.
Так, звичайно, що прокляття, вони несуть з собою певну таку, ну, не знаю, так буде правильно сказати нам, християнам, якусь певну свою енергетику, своє забарвлення таке енергетичне, яке мають, власне, і слова молитви, і слова благословіння. Вони теж несуть таку потужну силу, бо, власне, те, що дійсно в нашому серці, про те говорять і наші уста, і ми дійсно вкладаємо в це якийсь певний свій зміст. Тому, звичайно, що слова прокляття інколи сказані в якійсь такій формі, в певній ситуації, можуть принести дуже великої шкоди і навіть декільком поколінням нашкодити. Але це не означає, що воно як бумеранг не повернеться до нас і те, що ми кинули в інший бік, не прилетить на нашого ворога.
Ні, ну слухайте, так може проклянемо нашого ворога до четвертого покоління? Тим більше це ж по заслузі буде.
Але ж знову таки, ми повертаємося до того, що ми почали свій ефір сьогоднішній. Це до тих слов, за які говорить апостол про те, що благословляйте, а не проклинайте. Бо прокляття наше може прийти на голови наших ворогів, але воно потім може набрати великої потужної сили і повернутися на нашу голову і завдати нам іще більше нищівної поразки. Тому для того, щоб з нами з себе зняти відповідальність за зло, за ворожнечу, за ненависть, ми, власне, повинні молитися і благословляти. І в цьому ми маємо великий скарб у Господа Бога.
Так, і не сидіти в очікуванні бумерангу, так? Вам відомі життєві приклади, коли прокляття спрацювало? Спрацювало і так гарненько, що аж до четвертого коліна, як ви говорите?
Ну, я знаю такий яскравий один приклад, коли так сталося, що чоловік їхав за кермом в нічний час, взимку, він збив людину, хлопчика, юнака на смерть. І коли був похорон, мати наскільки була в такому жалю, розпачі, образі на цю людину, яка абсолютно там ситуація була, що взагалі це відбулося нечаяно, і це ніяк не можна було застерегтися від цього. І, власне, вона прокляла настільки цього чоловіка разом з його сім'єю, що за 20 років всі чоловіки, саме люди чоловічої статі, в їхній сім'ї вимерли. От такий приклад. Можливо, це збіг обставин, але от знаю таку сім'ю, яка втратила на протязі 20 років своїх всіх чоловіків.
Дякую. Чому Господь Ісус, так, Він забороняє проклинати людям, а сам проклинає смоковницю, що не приносила плоду?
Насправді тут треба трошки глибше дивитися в цю історію, яку ми читаємо на сторінках Нового Заповіту. Ми бачимо, що і через пророків, і, власне, Ісус Христос, проповідуючи Євангелія, Він дуже часто порівнював ізраїльський народ із виноградником або порівнював якраз із смоковницею. Тому, власне, ця подія, яка відбулася майже перед його розіп'яттям, коли він зголоднів і він підійшов до дерева, яке було в листі, яке було пишне, велике, бо насправді смокви вони ростуть тільки по 11 метрів, це такі доволі потужні великі дерева. І, власне, він хотів з'їсти плоду, але, на жаль, не знайшов плоду і, так мовити, прокляв її, і вона в той же момент всохла. Але за півроку до цього Христос ще говорив таку притчу про виноградник, виноградаря, і говорив про те, що в нього на території цього виноградника теж росла смоковниця. І він на ці притчі сказав, що господар виноградника сказав, ну, вона ось 3 роки вже не приносить плоду. Давай її зробаємо, на що вона забирає це місце під собою. На що виноградар той, який займався цим виноградником, сказав, що давай не будемо зараз рубати, давай я от її там обкопаю, перегноєм, удобрю і так далі. Ну, якщо вона тоді плода не принесе, ну, тоді вже її вирубає. Це мається в духовному сенсі, що Христос 3 роки ходив і проповідував ізраїльському народу про те, що він як спаситель прийшов спасти цей народ. Вони чекали такого от фізичного якогось царя, який має їх визволити із рабства Римської імперії, але вони не бачили в ньому в тому, що Христос прийшов їх позбавити рабства гріха. І він був засмучений і навіть за півроку, сказавши цю притчу, він показав уже тим, що він прокляв смоковицю. Це така як притча не в словах, а притча в дії. Тобто він показав, що може статися з тими, хто не пізнає того, що вчення, якого приніс Ісус Христос, які не приймуть його і не будуть разом йти шляхом до спасіння. І, власне, так і сталося, бо це немов такий був прообраз. Через 70-му році був напад на Єрусалим, і знищено було місце, і навіть той храм Єрусалимський, він був знищений, що й кам'я на кам'яні не лишилося, і навіть заскороджено за ним було місце. І дуже багато ізраїлітян, вони були вбиті, вони, їх було знищено, а всі інші змушені були йти і поневірятися по світу. І в цьому плані Бог показував, що те, що чекали ті священники, ті книжники, ті, які чекали такого фізичного, а насправді не побачили у пришесті Месії духовного і не пішли слідом за ним, вони загинули. Так само і це можемо провести таку паралель, що це може статися і з кожним з нас, якщо ми вчасно, не почувши слова Господні, не підемо вслід за ним. І хочу ще зауважити, що смоковниця – це таке дерево, в якої спочатку появляються плоди, а потім вона зеленіє. І тому, власне, в Євангелії було написано, що дерево було із листями, тобто якісь такі фізичні, матеріальні плоди були, Мішура. Але духовного плоду не було, бо Христос підійшов, і він не бачив оці ще зародки цих плодів, які мали поспіти пізніше, бо теж євангеліст про це говорить, що це ще не був час збирати із дерева плоди, але вони вже мали бути видними на цьому дереві.
Дякую, дякую вам. Ось саме для цього ви мені потрібні, щоб більш глибоко розбирати ці вірші біблійні, тому що ми звикли якось поверхнево дивитися, так? Господь прокляв, значить, нам можна. Господь перше диво створив, так, перетворив перше диво на весілля, воду у вино, тож і нам можна пити, та так, як на весілля. Тому дякую, дякую. Отже, останнє моє запитання таке. Ну, якщо ми за ці всі, скільки вже пройшло, 64, так, доби війни, насипали так багато прокльонів, що аж самим лячно, як реабілітуватися, як вирішити з Богом це питання?
Ну, по-перше, ми будь-які наші слова, в тому числі прокльони, можемо нейтралізувати своїм покаянням і щирою молитвою до Бога. І дійсно, на заміну тих прокльонів, які ми могли в тій чи іншій мірі десь посилати, чи подумки, чи вслух, чи навіть прилюдно десь, ми можемо попросити у Бога пробачення і замінити їх словами благословення, побажанням добра, побажанням спасіння, добробуту і так далі. Все в наших руках. Змінити ми нічого не можемо тільки після нашої смерті. Поки ми ще живі, ми можемо творити чудеса, ми можемо змінювати наше життя, ми можемо каятися, і тому, власне, навіть якщо так трапилося, що хтось наскільки був знесилений, що змушений був свідомо чи несвідомо сказати слова прокляття, то в нього є можливість покаятися і змінити свої слова на добро, на благословення і так далі.
Отже, час ефіру вичерпаний, і все очевидно, краще обирати благословіння, бо якщо покласти це на Терези, так, то благословіння, воно має важкість, вагомість у нашому духовному житті. Отже, отець Діонісій, благословіть нашу країну наприкінці ефіру.
Я в сьогоднішній день хочу закликати Боже благословіння, закликати благодать Духа Святого на кожного мешканця нашої країни, на її території, за межами території України, наших українців, які змушені були переїхати десь в інші країни, шукаючи собі прибіжища, ховаючись від цієї орди, від цієї навали. Я хочу, щоб Господь Бог вселив в кожному з нас серце мужність, вселив добро, щоб Господь Бог зміг перемінити в наших серцях слова ненависті, прокльонів на слова благословення, щоб зумів перемінити наші злі якісь наміри на добрі наміри, і щоб Господь Бог зміг і благословити, і допомогти прийти до покаяння і тим агресорам, які прийшли зараз забирати життя наших мирних мешканців і військових в тому числі. І хай Бог підтримає і благословить наших військових, які тримають мирне небо над нашою головою на своїх плечах. І дякуючи їм, ми маємо рідну землю під своїми ногами. Тому нехай рясне Боже благословіння в цей день зійде на кожного з нас, на тих, хто зараз слухає нас, радіослухачів, хто нас дивиться, і навіть на тих, хто не має змоги з нами бути поруч, з нами молитися. Нехай Бог їх всіх благословить, даруючи твердий мир. І маючи твердий мир, я думаю, ми переосмислимо наше відношення до нашої батьківщини, до нашого Бога, до нашого ближнього, і зможемо наблизитися до спасіння, до Царства Небесного. Амінь.
Амінь, Христос, амінь. І ми, в свою чергу, також благословляємо вас. Нехай Господь береже і надихає у вашому труді. Дякую, що були з нами. На все добре. Бережіть себе.
Все добре, Христос воскрес!
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-3.